Bueno, arratsaldeko laurak eta hamaika minutu ditugu eta telefonoarekin arazotxo batzuk konpondu ostean dagoeneko lortu dugu kontaktuan jartzea esan erran irratiko lagunekin. Bagoazelako Ultzamaldeko kontuen errepasotxo bat egitera eta horretarako bat telefonoaren bestaldean dago esan erran irratiko Itziar Perez Argomaniz. Arratsaldeon Itziar, zer moduz?
Arratsaldeon Maialen, oso ongi, hemen, hain justu Basaburuan nago, Basaburuan harrapatzen nazu.
Ezakitzelako, zer moduzko eguraldia daukazue, handik, gaur behintzat Gasteizaldean eguzkia eta peroa ere atera delako?
Ba, hemen hasi da nahiko nahazia, goizean euria, bueno, nahiko txosan dezakegu bota duela, eta goizean zehar ere hodeiak estaldi egiten zuten zerua, baina justo momentu honetan ikusten dut, ostarteak irekitzen ari direla, eta eguzkia hasi dela jotzen, hemen, bueno, gu ganbara batean gaude, eta leiotik eguzkizpi nahiko potenteak sartzen dira momentu honetan, hasi kabadirudi, obera doala, o ez dakit.
Aprobetxatzeko guraldia edo egunak ere esan beharko dugu, badelako garaia ere, euriak eta hotzak ere hurbiltzen hasteko. Itziar, jarriko gara, gaurko kontu begira ondo iruditzen baldin bazaizu, kontu dexente ere badauzkagulako gaurkoan Ultzamaldeko kronika egiteko, eta lehenik eta behin etxeko kontu begira hasiko dugu irratien tartea, irratitik, esan erran irratitik ere, material berria atera omen duzuelako.
Bai, aurrekoan kontatu nizun, San Erranen eta gure irratsaioko denboraldi berriari ekin diogula berriro eta nahiko indartxu, eta aprobetxatu dugu, pixkat, propaganda materiala ateratzeko hemen inguruan, eta aurten atera ditugu tote poltsak edo itzen zaie, telazko poltsa mitiko hauek, erosketak egiteko nahiko ongi datorki digunak, eta amezti.eu zen, norbaiteko la interesa balu bertan argazkia ikusi dezake, eta mendik kanpo norbaitek ere poltsoren bat nahiko balu, ingo genuen zerbaiteara iristeko. Kolore berdezko telazko poltsoa da, eta bertan irrati bat diseinatu digute, Garazi nire lankidea Leitzarra da, eta bertan Leitzan gaztetxean badute seriegrafia makina bat, eta seriegrafi talde bat aritzen da bertan bai kamisetak eta olako gauzak egiten, eta haiek diseinatu digute bai marrazkia, eta bertan seriegrafiatu dute poltsoak, eta orduan, orain justo pasaren astean hasi ginen jarri genituen hemen Basaburuan, apazei berriko dendan salgai, 5 euroren truke, eta holaxe gehien bat da, ilusio handiz hasi garelako irratiarekin, eta ez dakit nahi dugulako hemengo inguruko jendeak ere, gure irratia leku guztietara eramatea, ez bakarrik irratia uinetan, baizik eta beraien gainean, beraien soinean.
Horixe da, nik aipatu behar dut hemen ordenagailu aurrean nagoela, amesti.eusera sartu naizela, eta benetan ederrak direla poltsak, beraz, gonbidapena luzatuko diegu entzule guztiei, 5 euroren truke hortxe daudela, esan erran irratiko poltsak, bai propaganda egiteko, eta bai ere, bide batez, ekonomikoki ere, moduren batean edo bestean irratia laguntzeko. Nik aurreratuko dizut Itziar, Arrosa Sareko urrengo topaketetarako edo urrengo aldiz elkartzen garen erako Arrosako lagunok, nik hemendik behintzat bat eskatuko dudala.
Primeran barara emango ditugu, eta noski baietz.
Beste donorra animatuko balitz, badakizuekin harremanetan jarri eta konponduko zarete. Itziar, jarraituko dugu bestelako kontuekin, esan erran irratiko materialetatik, bestelako gaietara pasako gara, kasu honetan, Basaburuan, udalak, bi etxe bizitza lehiak eta publikora atera omen dituelako, konta iguzu pixka bat nola dagoen kontua?
Bai, gertatzen da ez, landa ere muko tokietan, bertan bizitzeko batzutan ez da horren erraza, eta jende asko iritara jotzen du ez, irira o bai Iruñara, o bai Gasteizera, o beste leku batzutara bizitzera joaten da, eta bueno, baspaldi hemengo udalek ere ari dira, udalak ari dira, ba neurriren bat edo ateratzen, ba bueno, bertan bizi eta lan egiten duten haiei, ba hemen bizitzeko erreztasunak emateko ta Basaburuko udalak baditu hemen jauntxaratzen bi etxe bizitza, bueno, bi baino gehiago, batzuk ja okupatutak daudenak, eta atera ditu beste bi lehiaketa publikora. Uh-huh. Orduan, bata dago justo hemen irratian dugun etxe eraikin honetan, gure azpian dagoen etxe bizitza izango litzateke, eta, bueno, 52 metro karratuko etxe bizitza da, eta gero beste bat badu 100 metro karratukoa, bueno, hemen jauntxaratzen ere, eskolan oso gertu, beste etxe bizitza bat 100 metro karratukoa. Eta hori, urriaren 31 arte egin daiteke eskaera, zakit hortik ibiliko den norbait Basaburura bizitzera etortzeko asmoekin, baina bueno, lehiaketa publikora atera ditu, eta hori, urriaren 31 arte, ba, eskaerak egiteko etea dago, etxe bizitzak 350 € euroren truke litzateke, eta bueno, ba hori ez, nik uste dela, ba, pizkate, Basaburuko udalak egiten duen ahalmen hori, ba, hemen bizitzeko erreztasun handiagoa izateko, edo behintzak, ba, hemengo jendea hemen mantentzeko, ez? Mm-hmm. Eta pizkate mozteko joera hori, ba, hirietara bizitzera joateko joera hori.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ba, hortxe, etxe bizitzen, bi etxe bizitza hauen egoera, eta bueno, deialdia ere hor dagoela, donorke ba, nahiko balu ere, informazioa aurkituko du, suposatzen dut, ba, bueno, Basaburuko udalaren orrialdeetan eta bestelakoetan. Eta jarraituko dugu aurrera beste kontu batzuekin itziar, normalean behin baino gehiagotan Ultzamaldeko kontuen inguruan hitz egiten dugunean onjoak izaten ditugu izpide, eta gaur ere onjoak baditugu hemen onjoen bueltako kontuak ere, onjoaren eguneko egitaraua argitaratu dutelako, konta iguzu?
Bai, aurten onjoaren eguna izango da azaroaren 2an eta 3an ospatuko dute, ba, beti bezala Larraintzarko Larraintzaren bertan, eta batez ere Larraintzarko kiroldegian, frontoian, hobeto esan da, eta ba aurten hori azaroaren 2an eta 3an tokatzen da. Orduan, amezpi.eusen agendan sartuta aurkitu dezakezue ere bertako egitaraua, ba bueno, hemen fama handiko festa izaten da, eta nik uste kanpoko jendea ere animatzen dela askotan ona tortzera, eta Ultzamara joateko, ba bertan, onjoaren egunan, ba bertako ekitaldietan parte hartzeko, eta horre aurkituko duzu programa, ba beti bezala, ba zoka dago, bueno, irteraldiak, parke mikologikoan zehar irteraldiak, eta bueno, ohiko gitaragua da, baina nahi nuke esan dagoeneko martxan dagoela beti egiten den zozketa, eta hemengo inguruko Ultzaman dauden tabernak eta jatetxeak parte hartzen dute, ba bueno, bertan egiten dituzte zizez egindako pintxoak eta jakiak, eta hori probatuz gero, ba, zigidu bat jaso dezakezu, eta gero zozketa batean parte hartu, ba sari zuetetako zozketak izaten dira. Orduan, ba, bueno, sari bakarrez dela zizako pintxo goxo-goxo bate dastatzea, hori ja bermatua dagoela, baizik eta, bueno, ba, gero ere sariren bate irabazteko aukera badugula, hori zizazko pintxoa gehi edari batekin 3,5 euroren truke jandezakezue, ba, enengo tabernetan eta jatetxeetan, amezpi.eusen ere baduzue tabernen eta jatetxeen zerrenda, eta ba, ez dakit, ba, asteburu honetan nola planik ez baduzue, edo Nafarraldera etorri nahi badin baduzue, ba, hortxe izan daiteke plan polita, ba emango jatetxeren batean zita plateren bate dastatzea, eta gainera ba zozketa horretan parte hartzea.
Ba, aukera ezin hobea ere, bertara hurbiltzeko eta bide batez ere, ba, parajeak eta inguruak ere ezagutzeko. Ba, jarraituko dugu aurrera, agenda kontuetara sartu aurretik beste gaitxo bat ere badakarzulako Itziarre Ultzamaldetik, kasu honetan gizarte zerbitzuek gaztetxoentzako tailerrak antolatu dutelako.
Bai, atzo egin zuten nola bilera informatiboa eta tailerra berez hasiko da urriaren bukaeran. Kasu honetan ez da tailer berria zeren hasi ziren arekin uda baino lehen egin zuten saio bat neska gazteekin, neskekin bakarrik eta orain tokatzen da mutilei zuzendutako tailerra, 10 eta 13 urte bitarteko mutilendako tailerra da eta izenburua da zure gorputza, zurea da, bizitzara ezagutu ezazu, ez? Ba, pixkate, haiei azaltzeko, ba, justo nerabean sartzeke dauden mutiloiei, ba, ze aldaketak izango dituzte, haien gorputzetan, baita, bueno, ez, haien, ba, guztiok ez izan ditugun aldaketa horiek, eta, ba, pixkate, hobeto eramateko, ez? Eta nahiko interesgarria iruditu zaigu, ba horregatik, ez? Ba, egin zutelako neskekin, orain egingo dute mutilekin eta gero azaroan egingo dute guztiekin batera. Ba, haiek ere, ez? Bai mutilek eta bai neskek besteok bailatzen dituzten aldaketa horiek ezagutzeko eta eta pizkat eta niztasunean ere gure burua, ez? Ezabaltzeko pixka bat eta bueno, nahiko interesgarria zeren nik uste orain arte ez direla horrelako tailerrak egiten eta bakoitzak ez bere etxean sufritzen zituen ba garai hartako aldaketak batzutan ez direla oso errazak eta dizi, ba gizarte zerbitzuek atera duten tailer berria da hori eta nahiko interesgarria iruditu zaigu amesti.eusen haiei egindako elkarrizketa bat ere aurkitu dezakezue gehiago jakin nahi baldin baduzue eta hori zer.
Ba, gaztetxoentzako tailerre honekin ekimen honekin emango diogu amaiera irratien tarteari, baina beti ohi dugun bezala ere agenda hitzordu batzuk ekarriko dizkigu Suitziar.
Bai, nahiko agenda betea datorre asteburu honetan. Beraz, ez dugu aipatu, baina asteartean izan zen landaremuko emakumeen nazioarteko eguna hemen garrantzi handikoa dena, noski. Eta asteburu honetan oraindik badaude arekin lotutako ekimenak edo aktibitateak, ez? Mm-hmm. Adibidez Imotzen ospatuko dituzte bigarren landaremuko emakumeen bigarren jardunaldiak eta goizean izango da 10:00 ordu biak arte eta klaun bat izanen dute, baina batez ere oso interesgarria da 12:00 egingo duten kafe tertulia inguruko landaremuko emakumeen esperientziak partekatzeko, hemengo emakumeak bilduko dira eta haiek landaremuko emakumeak izateagatik sufritzen dituzten edo pairatzen dituzten esperientziak partekatuko dituzte haien artean. Gero Basaburuan ere Basandereak emakume taldeak clown tailer bat eskainiko du, antolatu du Virginia Imaz clown ospetsuarekin, barrearen bidez gimnasia dozinketa egiteko tailerra izanen da, beraz nahiko itxura ona badu, eta hori alde batetik. Gero Larraintzarren antzerkia dugu, Ziaurrizko antzerki taldeak eskainiko duen Algoritmos antzeslana, eta hori ere nahiko itxura ona dauka, zeren nahiko surrealista omen da, bere antzeslana. Orduan divertigarria da, eta nengo taldea izan da, hori Ziaurrizkoa, horietan dagoen antzerki taldeak eskainiko du, urteak eta urteak daramatza antzeslanak aurkezten, eta gainera haiek sortutako antzeslana da, beraz, aukera ere paregabea antzerkia ikusteko. Eta zer gehiago, Artetzen ere badago herri kirolen exhibizioa eta onjoak biltzeko irteraldia ere, Artetzen ere bai, ez dakarrik ultzaman. Eta hori ze, ez dakit,
agenda bete, hori da, eta publiko guztientzako ere, perfil ezberdinetako kontuak ere aurkitu daitezkelako eskualdean egun hauetarako. Honekin, oker espana goitziar, amaituko dugu gaurko errepasotxo hau, agenda itzordu hauekin amaituko dugu, beti bezala ere, gogoraraziko dugu, bertako informazio gehiago nahi duenak, amesti.eusen ere aurkituko dituela, elkarrizketak eta bestelakoak, eta esan erran irratirako lotura ere joan den irratien tartean kontatzen zenigun bezala. Honekin emango diogu beraz amaiera gure aldetik Itziar Pérez Argomaniz esan erran irratitik eskerrak ematea geratzen zaigu hainbeste kontu hurbiltzeagatik gure uinetara ere. Bi aste barru egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Ederki, zuek ere bai.
Ondo segi, agurtziar.
Agur. Agur.